Uppi á þaki. Gunnar og Lára byggu í stóru húsi. Gunnar var að príla í stiga upp á þakið. Lára hélt við stigan. Sælveriði, sagði Finnur. Er eitthvað að? Æ, Kisi komst upp á þak og þorir ekki niður, sagði Lára. Komdu, Kisakis, kallaði Gunnar. Hann ætlar að lokka Kisa til sín með sardínum, útskýrði Lára. Gunnar kom hægt niður stígan með Kisa í fanginu. Þeir voru báðir útataðir í sardínum. Gunnar og Lára ringdu í skriftina á pakkanum. B R Y I N D I S sagði Gunnar. Það get ég lesið. En það býr engin Bryndís í Unugötu, sagði Rósa hissa. Kannski er það ný kærasta í næsta húsi, sagði Lára. Hann Rúnar er svo mikill gosi. Ég segi ekki meir. Nei, við skulum bara athuga málið, sagði Finnur. Kærar þakkir,